Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur bizkarroiei buruz hitz egin behar dugu, bizkarroiak eta haien ostalariei buruz. Termino biologikoak dira, biologoek erabiltzen dituzte terminoak eta zuk ia ziur ezagutzen duzula terminoa. Bizkarroiak, parasitoak, ostalariak, ba parasitoak barruan edo parasitoan eragina nolabait sufritzen duen ba, biziduna. Badakizu zertaz ari garan, ba horiek izango dira gure gaurko gaia eta gure gaurko protagonistak. Bizkarroi izena oso aproposa da euskarazko bizkarroi, bizkarroia. Parasitoa, alegia beste baten kontura, beste baten bizkarrean igota bizi dena, haren janaria jaten duena, edo haren, nola esan, esfortzua, ahalmena, edo lana, baliatzen duena, bizkarroia, bizkarroia da. Biktimari, aldiz, ostalaria deitzen zaio. Bizkarroiaren bisita sufritzen duena, bestelako abantailak izan gabe. Bizkarroia eta ostalaria, bikote ezaguna biologian, ala erabiltzen dira terminoak. Horiek dira gure gaurko protagonistak eta albiste bitxi bat da gure aitzakia gaurko saioan. Zer da torkizu burura bizkarroi hitza entzutean, parasito hitza entzutean? Ba, behar bada gaixotasunak. Bizkarroi bat dut gorputzean eta amebak adibidez, bidai luze bat egin eta amebak sartzen bazaizkizu gorputzean, bizkarroi horiek sartzen bazaizkizu, ba larri zabiltza. Behar bada intsektu nazkagarrien kontuak etortzen zaizkizu burura, dokumentaletan azaltzen diren listorraiek adibidez, ez? Listor batzuek armiarma baten gorputz barruan jartzen dituzte arrautzak eta arrautza horiek pupa edo larba fasea pasatzeakoan, bihurtzerakoan armiarma bizirik jaten dute barrutik. Eta intsektu ez ari naiz, baina guregan ere izan daitezke kasuak. Euliak eta abar. Behar bada, kukuak datorkizu bururak, zeinek ez ditu kukuak ezagutzen. Beste txori batzuen abietan arrautzak jarri, eta metodo sofistikatuen bitartez, behartu egiten dute beste txori hori, ba, kuku kumeak zaintzen. Haren txitak zaindu ordez, esan edut, kukuak hartzen du txoriaren txitaren lekua, eta txori horrek kukua azten du. Hori da bizkarroia, ez da? Tira, sofistikazioa. Metodo sofistikatuak erabiltzen dituzte. Bizkarroiak sofistikatuak dira. Oso sofistikatuak dira. Eta hortik datorkigu, aste honetan irakurri dugun albistea. Batetik, bueno, gidoi bat idazteko moduko kontu bat da. Egia esan, zerbait esan behar dugu, titular txiki bat eman behar baldin badiogu albiste honi da, sexuaren kontrol mentala. Izena oso deigarria da, eta agian kezkagarria ere bai, sexuaren kontrol mentala. Bestetik, kezka bat da biologoentzat. biologoek ez dute oso ondo ulertzen zergatik bizkarroiek ez duten erabiltzen normalean sexuaren kontrol mentala. Kontatuko dizuet. Ez da zientzia fikzioa. Kasu honetan, biologiako kontuak dira, esaten dugun bezala. Bizkarroien sofistikazioa kontroleraino, ostalariaren kontroleraino iris daiteke. Adibide bat, Ophicordyceps izeneko onjo batek, ba, inurri batzuk kolonizatzen ditu bere kontura bizitzeko, noski horregatik da bizkarroia onjoa. Onjoak esporak sortzen dituenean airera askatzen ditu inguruko eremuan edatzeko, ba, airearen bitartez. Eta ahalik eta arrakasta handiena izateko, alegiak esporak haizearen bitartez ahalik eta urrunenera iristeko, inurria ba, toki altu batean egotea komeni zaio onjoari. Eta hor dator sofistikazioa, nolabait inurria behartzen du landaretan gora joateko. Harrigarria da, baina gertatzen da, onjoa gai da inurriaren gogoa kontrolatzeko landare batean gora joateko. Inurriak ezin du kontrolatu, gogoa dauka landarean gora joateko, gora joaten da, onjoak esporulatzen du eta zabaltzen ditu esporak. Hori da, adibide bat kontrolarena, sofistikazio metodo bat, bizkarroiaren sofistikazio metodo bat kontrola sartzen duena edo kontrolatzen duena nolabait esateko. Baina gu sexuaz ari ginen. Sexu bidez transmititzen diren bizkarroiak. Ba, sexu bidez transmititzen badira bizkarroi batzuk, orduan manipulatu egingo dute, kontrolatu egingo dute ostalariaren sexu gogoa. Alegia, ostalariak sexu gogoa handia izan dezatela kontrolatu behar dute. Hori logikoa da pentsatzea. Inurriena eta onjoana ikusita, ba, zergatik ez, sexuaren kontrola egitea. Ba, kontua da, ezetz, oso gutxitan gertatzen dela hori, eta hori da biologoak ikusi dutena eta saiatu direna azaltzen. Hain zuzen ere, Txekiar Errepublikako Zientzia Akademian, Ludek Berek izeneko biologo batek egin du, une honetan denoi sortzen zaigun galdera. Zergatik ez da gertatzen hori askotan? Baina denoi bururatzen etzaigun metodo bat aplikatu du erantzuna bilatzeko. Eredu matematiko bat aplikatu du. Bi bizkarroi mota simulatu ditu eredu matematiko horren bitartez. Ostalariaren sexu gogoa areagotzen duen bat, eta kontrakoa, alegia, ostalariaren sexu gogoa areagotzen ez duen bat, beste bat. Biak sartu ditu simulazio matematiko batean, eredu matematikoa batean, beharrezko beste ezaugarri guztiak ere simulatu ditu, populazioak eta abar, ingurua eta abar, eta sistemaren evoluzioa jarri du martxan software baten bitartez. Eredu matematikoari dinamizazio softwarea. Dinamizazioa ematen dien softwarea. Eta egindako simulazio gehienetan, sexu gogoa areagotzen ez zuen bizkarroia nagusitzen zen. Baina berriz ere, galdetu dezakegu. Eta hori, zergatik? Bueno, ba, hemendik aurrera denak dira hipotesiak. Zergatik izango da hori? Ba, hipotesi nagusietako batek energiarekin du zerikusia. Hala esaten dute adituek, energia aztertu behar da. Batetik, sexuari lehentasuna emanez gero, ez duzu hainbeste energia jatean jartzen, nolabait. Zuk energia mugatu bat baldin baduzu, zertan erabiliko duzu. Ba, sexuan erabiltzen baduzu asko, jatean gutxiago erabiliko duzu. Bestetik, sexu gogoa areagotzeko, onjoek edo bizkarroiek, hormonak sortu beharko lituzkete, eta isuri beharko lituzkete, ba, hala gertatzen da batzuetan, baino esandakoa oso gutxitan. Eta ostalariari kalte handia egin diezaiokezu horrekin. Sexu asko izatea oso neketsua da, izan daiteke. Eta gogoratu, sofistikazioa bizkarroiari, onjoari edo bakterioari edo dena delakoari, etzaio komeni ostalariarek kalte handia izatea. Bestela ostalari gabe geldituko da. Ba, simulazio matematikoetan ikusi dute, benetan, evoluzioak ez duela bideratzen sexu aldera, sexu gogoa izatearen aldera evoluzioa, baizik eta beste aldera batera. Eta horrela azaldu dute oraingoz biologoek zergatik ez den gertatzen gauza harrigarri eta beldurgarri hori, sexuaren kontrol mentala. Bizkarroien sofistikazioa, bizkarroien trikimailuak, horren aurrean zer esan dezakegu? Natura liluragarria da. Bueno, badakigu, badela, baina batzuetan zalantza egiteko historiak entzuten ditugu. Tira, datorren astean berriz ere izango gara hemen, ez dakit naturari buruz, baina zientziari buruzko historioekin bueltatuko gara irrationetara, eta bitartean, ba, nahi du batzue, badakizue, irubikoitz.zientzia.net, aldizkaria.eluiar.org, badaude weborri pilo bat zientziaz irakurtzeko, entzuteko, ikusteko, nahi duzuen egiteko. Gu datorren astean izango gara zuekin berriz ere, datorren astea arte beraz, ondo izan, agur!